Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom gamblerovom podcaste. Tak ako vždycky na začiatok sa chcem vám poďakovať za vaše všetky reakcie, správy, ktoré dostávam. Budem ako vždycky len rád, ak daný podcast budete naďalej zdieľať, lajkovať a odoberať na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, po novom aj YouTube a že daný gamblerov podcast problematiku gamblingu a celkovo nelátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia verejnosti. Ja chcem opäť poďakovať, že si našiel na mňa čas Tomáš. Ahoj Tomáš.
Ahojte.
A nebudem to opäť nejak obkecávať. Začneme rovno tým, aké mal Tomáš detstvo.
No dobre. No tak ešte raz ahojte. Tak ja som Tomáš. No začal by som asi tak, že moje detstvo bolo v podstate pekné. Mám pekné spomienky s mojimi rodičmi. Vždy sa o mňa starali najlepšie ako vedeli, ale boli tam aj také horšie časti, alebo nejaké časti mojho detstva boli horšie, keďže v našej rodine bol dosť veľký problém s alkoholom, čo sa týka z ocinovej strany, takže boli tam aj nejaké nezhody s maminou a boli sme nútení odísť od našeho ocina, keď som dovršil 18 rokov. Ale keď sa vrátim k tomu detstvu, takže ja som vždycky slušne vychovaný chlapec, rodičia pre mňa robili všetko, čo mohli. A venoval som sa športu, hrával som hokej dlhé roky a rodičia veľa svojho času, energie a hlavne financií venovali do mňa. Za čo im veľmi ďakujem. V mojom detstve v podstate boli aj pekné spoločné dovolenky s rodičmi, na ktorých sme si to užívali, či sme boli v Chorvátsku a proste pri zahraničí a veľmi často so mnou chodívali aj na hokej. Chodili ma podporovať či na zápasy, či na turnaje, keď som bol malý chlapec aj na tréningy. Čiže to bolo pre nich dosť náročné stávať ráno o 5 a zanášať ma na hokej. Neviem, čo by som ešte k tomu detstvu tak povedal, lebo
Môžeš sa možno, ako detstvo, ja beriem aj pubertu. Že nejaké prvé kolektívy, možno prvé nejaké náznaky toho takého pubertálneho žitia, alkohol, prípadne drogy.
Keďže som hrával ten hokej, ako som spomínal, tak som bol v kolektíve 25 chalanov od základnej triedy, v podstate až do mojich 15 rokov. Čiže chalani 25 v triede, tak to muselo vyzerať. Boli sme otrhnutí z reťaze a už od veku 12 do 15 rokov sme vystrajali, čo sa týka cigariet, popíjania alkoholu a boli tam už aj náznaky ľahkých drog, čo som pár razy vyskúšal marihuanu. Ale to ma dáko neoslnilo, skôr alkohol. No a čo sa týka toho hokeja, tie víkendy sme boli často preč a už ako som spomenul, tak sme tam často popíjali poza trénerov chrbát. A veľmi často sme hrávali po autobusoch a po šatniach už vtedy oko o peniaze, karty o peniaze, takže ten hazard, alkohol už bol v tom mladistvom veku. Potom som si dal prihlášku na hotelovú akadémiu ako kuchár. A išiel som do triedy s môjim bratrancom, tiež sme hrávali hokej a už v tom čase sme sem tam chodievali do herní so strýkom, lebo môj strýko bol gambler. On už teraz nežije, minulý rok zomrel na cukrovku, ale bol gambler, prehral všetko a skončil v podstate v ústave slepý, tak sme sa o neho starali. Takže od malého detstva až po pubertu som v podstate vyrastal pri gamblerov, alkoholíkoch a neviem, ako by som to povedal, že jednoducho, keď som bol malý chlapec, 6-7 ročný, som vedel hrať oko, aj kocky, aj žolíka. A so starými rodičmi, krstný strýko, bratranci. Čo sa týka spoluhráčov z hokeja, z našich 25, čo sme boli spolu, asi 20 hráčov, buď stavkovalo, buď hralo automaty alebo karty a pilo. Čiže ja som patril medzi tých horších v úvodzovkách, že mňa to hneď nadchlo. Hneď herne a alkohol, party, diskotéky. asi tak...
Dobre, kedy to tak prerastlo, alebo kedy to už bolo možno aj v rámci rodiny vidieť, že niečo nie je v poriadku? Ty si mal teda v prvotnom rade problém s alkoholom?
No, keď moja mamina odišla od otcina, keď som mal 18 rokov, tak sme sa presťahovali do iného bytu a moja mamča mala vtedy známosť z Martina a ja som býval každý víkend sám doma. Otcino sa so mnou nebavil, že som odišiel, mamina mala priateľa, bol som sám doma, čerstvo 18 ročný, zastával som nejaké vreckové a vtedy piatok, sobota, nedeľa sme hneď chodili na diskotéky, pil som. A začal som chodiť poza školu už v takom rozsiahlom štádiu, že už som nechodil ani do školy. Skončil som s hokejom a venoval som sa v podstate vareniu, kde som celý čas pil a pil som aj tie víkendy v podstate stále. Tak už vtedy si niečo mám nenavšimla, tak sme to riešili na psychiatrii Litovskom Mikuláši. Mám iná kamarátka, hráva spolu volejbal, tak je primárka na psychiatrii, tak som tam bol a bolo mi doporučené nejaká takzvaná ambulantná liečba. Tak som chodil na nejakých 15 sedení s pánom, jedným doktorom, psychiatrom. V podstate som tam vykecal a povedal som, čo som chcel. A bavili sme sa o varení väčšinu času, nie o mojom probléme. A keď som ukončil tých 15 sedení, tak som rok prestal piť, všetko fungovalo ako má. Len prišlo obdobie, že som začal hrať. Prestal som piť a začal som chodievať znova do herní. A behom pol roka som prehral 50 000 eur. Svoje peniaze, všetky, čo som zarobil, plus 50 000 eur v banke. Vtedy sa to prevalilo a mamina mi zariadila urgentne prvé liečenie v Banskej Bystrici. To bolo v roku 2015. No, v podstate na liečenie som nechcel ísť, lebo vyhováral som sa, že nie som chorý. Jednoducho som tam nechcel ísť. Na to liečenie som bol dotlačený a nejaké 4-5 týždňov som na liečení absolútne nevedel, čo robím, prečo som tam, kvôli čomu som tam. Všetci okolo mňa boli zlí, len ja som si myslel, že som ten dobrý. Na tom prvom liečení bol akurát výročný klub po 3 rokoch alebo 4 rokoch, čo bolo zavraté v Banskej Bystrici. Tak tam mi to celkom trocha otvorilo oči, že mám problém. Tak som posledné 2-3 týždne začal na sebe pracovať a ukončil som základnú liečbu. Prišiel som domov, kvázi som si myslel vyliečený, že mne sa už nemôže nikdy nič stať. Pamätám si slova, ktoré boli prvé, ktoré som vyšiel z budovy, že sem sa nikdy nechcem vrátiť. A že tam ani nebudem chodiť, že to tam nemám rád. A bol som tam potom ešte 5 krát. Po tej prvej liečbe som fungoval skoro rok. Dodržiaval som časovú finančnú kontrolu, navštevoval som kluby, chodil som do práce, platil som si dlhy. Začal som športovať, znova som začal hrávať hokej ako hobby. Priateľka bola so mnou, bola rada, rodičia boli radi. Lenže všetky moje peniaze, čo som zarobil, som chcel silou mocou rýchlo splácať. A boli časy, keď som nemal ani na kávu a priateľka chcela ísť na kávu, volali ma tam na nejaký výlet, jednoducho som nemal, rodičia mi nechceli dať peniaze, tak som začal vymýšľať a najlepšia vec, ktorá ma napadla, bolo začať pracovať s drogami. Čiže všetky moje zásady a neviem čo, predtým som si nejak predstavzal, som pochoval s tým, že som začal vyhľadávať spoločnosť ľudí, ktorí robili s drogami a začal som si tak privyrábať. Potom, ako som si začal privyrábať, som ich začal brať a behom nejakých 3-4 mesiacov som sa predávkoval a skončil som znova na psychiatrii na akútnom oddelení v Liptovskom Mikuláši. Odtiaľ som bol následne prevezený do Banskej Bystrice. Nebol som na protidrogovom oddelení, ale išiel som na protihrádzke, lebo sem tam som aj hral a pani doktorka povedala, že mám ísť tam, že ma poznajú. Tak som išiel. Skončil som v klietke s strašnými halucináciami a strašnými bolestami tela. Tak som išiel na druhé liečenie.
Na... Čiže ty si vlastne, predpokladám, že ťa zobrali na akutné oddelenie?
Áno, v Liptovskom Mikuláši ma zobrali na akutné.
Tam si bol ako dlho?
Tam som bol asi nejakých 10 dní, lebo som bol v klietke pár dní. Mal som strašne detoxikované telo. Bral som veľa injekcií, veľa liekov, chodil som ako zombík, ak to môžem tak povedať. A odtiaľ som išiel do Banskej Bystrice. Bol som tam na druhom liečení. Už so združenou závislosťou, že už to bol nielen v podstate alkohol, gambling, už boli v tom aj drogy. Že zase som tam nechcel ísť. Zase som sa vyhováral na všetko iné, len nepozeral som, že je problém vo mne. Tak som išiel na liečenie. Liečenie som absolvoval, poznal som to tam, režim mi nerobil problém. Mal som dobrých spolupacientov. Liečenie obehlo ako voda, len na konci druhého liečenia som dostal skvelú ponuku do zahraničia. Za veľké peniaze zarábať a splácať dlhy hneď ma napadlo. Tak som išiel do Rakúska, kde som bol asi 5 mesiacov a z 5 mesiacov som bol 4,5 mesiaca opitý. Klamal som všetkých doma, rodičov, klamal som priateľku doma, klamal som klubistov v Banskej Bystrici, klamal som pani doktorku, pani magistru, všetkých okolo seba. Prišiel som domov, tváril som sa, že sa nič nedeje, že všetko v poriadku. A keď som sa vrátil z toho zahraničia, tak akorát boli rodičia týždeň na dovolenke. A bol som sám doma a hneď prvý deň som bol herní a zobral som si drogy. Ja som im to tajil dlhšiu dobu. Našiel som si aj kvázi priateľku. V podstate som to dievča iba hnusne zneužil, aby som mal kde bývať. Býval som u nej, nebol som kontrolovaný. Všetci si mysleli, že všetko funguje a pritom som predával drogy, bral drogy, fetoval, chodil po herni. A skončilo to zasa tak, že som skončil na treťom liečení. V podstate kolobeh, dookola to isté. Zasa na liečení nechcel som byť, všetkým som hovoril, že tam chcem byť, že sa chcem zmeniť. Lenže ja som sa nechcel meniť, lebo v podstate mne ten život vyhovoval. Myslel som si, že aký mám super život, že robím si, čo chcem, môžem robiť, čo chcem. Dlhy sa splácali, peniaze som mal, chodil som na dovolenky. Tak prečo by som niečo menil? Nikdy som sa nepozrel na to očami druhých. Vždycky som videl len všetko svojimi očami. Teraz, keď si na to spätne pozriem, ako sa vtedy cítili rodičia, ako sa cítili priateľky, ľudia, ktorých som klamal, tak som si povedal, že to nejako zmením. Tak tretiu liečbu som tam vydržal. Zasa režim mi nerobil problém. Zasa super spolupacienti. Všetko bolo kvázi fajn. Zasa po liečbe Rakúsko. Všetci mi to odhovárali, aby som tam nešiel. Lenže ja som stále videl tú vidinu peňazí, že splatím dlhy a možno, že nejako ujdem sám pred sebou, lenže to sa mi nikdy nepodarilo. Tak zasa Rakúsko. Všetkých som zasa klamal, povedal som, že všetkým poviem, aký mám problém, kto som. Lenže som to nikomu nepovedal. Mal som tedy staršiu priateľku, ktorej to bolo v podstate jedno. Ja som bol pre ňu len asi... No a nejdem to ani rozobrať radšej. V podstate som zase prišiel do zahraničia. Začal som hneď prvý deň, ako som tam prišiel piť. S praktikantmi, s personálom, so šéfom, aj s priateľkou. A bol to zase taký kolobeh. Práca, alkohol, nervozita a zase len ten alkohol. Prišiel som z Rakúska naspäť domov. Zase som všetkým klamal. Tváril som sa, že je všetko v poriadku. Išiel som na kluby, klamal som na kluboch, klamal som chalanov, klamal som rodičov, klamal som seba, že je všetko v poriadku. Bol som doma mesiac a zase som utiekol do zahraničia, kde som zasa nabiehol na svoj kolobek s alkoholom. že začal som piť. A začal som piť v veľkých množstvách a dostal som zase halucinácie z alkoholu, tak som sa dostal na štvrtú liečbu.
A... Vieš možno povedať, lebo tým, že bolo tých liečení viac, aký to bol rok pri tom štvrtom liečení? Aby sa aj poslucháči trošku zorientovali.
2022. Okay. V podstate ja som bol na liečbách 2015, 2017, 2018, 2020 a 22. Pardon. 20 bolo toto, táto štvrtá liečba. 2020 bola teraz naposledy, čo som bol.
22. Čiže 2020 bola tá štvrtá, ktorú teraz hovoríš. Mm-hmm.
Už sa mi to, dakedy sa aj popletiem, lebo už toho bolo toľko, že si nepamätám presne tie dátumy. Pamätám si tú prvú, ale tie ostatné asi už nepamätám. No a ak sa vrátim k tomu, tak som prišiel naspäť do toho zahraničia na zimnú sezónu v Oberta Verne. Tam som bola bez priateľky, lebo ona bola Slovinka a bola doma. Tak som tam začal piť fakt vo veľkých množstvách 2 týždne a vrcholilo to tak, že som mal... Nevedel som v podstate pracovať. Už som sa nevedel sústrediť, nevedel som variť, nevedel som si zapamätať ľahké recepty. Jednoducho, pokiaľ som si nevypil minimálne liter pálenky, tak som nedokázal pohnúť sa v práci. A už toho bolo na mňa moc, tak som zavolal mamine a Aďovi Matušinskému, že je problém. Tak ma hneď stiahli z Rakúska domov a pamätám si, že to bolo 30. decembra. A 31. decembra ma zaviezli do Banskej Bystrice, kde som bol znova liečený. Zasa som nastúpil na liečbu, už som tam vravil, že sa idem meniť, že idem niečo zmeniť, že spravím všetko preto, aby som sa zmenil. Zasa to boli 2 mesiace len prázdnych rečí, lebo v podvedomí som mal to, že ja piť budem. Že jednoducho hrať nebudem, drogy brať nebudem, ale budem piť, že prečo by som nemohol piť. No, tak tie 2 mesiace tam, v tej Banskej Bystrici, zasa režim, ako sa budem opakovať, bol pre mňa už zabehnutý, nemal som s tým problém. Na komunitách, na skupinách som rozprával to, čo chceli počuť. Že keďže som už vedel zo všetkých tých liečieb, ako to v podstate funguje, tak už som mal niečo v hlave naučené. Tak som im to vravel. Všetci vraveli, že vidia posun, ale ja som ten posun žiadny v sebe nemal, lebo som nechcel. Tak som ukončil liečbu. Samozrejme, po liečbe som bol nejaké 2 mesiace doma. Zasa kluby som navštevoval, bol som v kontakte s chalanmi. Chodil som do práce, fungovalo to. Volal som aj s chalanmi, často s Jankom Kulíkom. A potom som mal zasa možnosť ísť do Rakúska, ktorú mi opäť všetci vyhovárali, lenže ja som to nechcel ani počuť, ja som chcel vypadnúť z domu. Ako náhle som tam prišiel, tak začal ten môj kolobeh. Práca, alkohol. Nebolo to vo veľkých množstvách, ale proste popíjal som. Do toho som spoznal moju terajšiu priateľku Ditku, ktorá tam prišla pracovať. A sme sa zoznámili a presťahovala sa ku mne na izbu a v podstate sme boli ako pár. Ja som jej povedal, kto som, ale nie v širšom, len tak okrajovo, aby som nejako zalepil oči. Tak som popíjal s ňou v podstate celú sezónu. Že vypili sme si spolu, keď sme vždy šli na nejakú večeru, vždy som si dal nejaký pohár vína alebo nejaký alkoholický nápoj. Aj po práci večer, keď sme sedeli, tak sme pili s kolegami. Vrátili sme sa domov. Boli sme doma asi nejaký október celý doma a v novembri sme išli zasa spolu ako pár do zahraničia. Ale ten čas, čo sme boli doma, tak v podstate to... Ja som pil celý čas. Ona bola môj osobný šofér, nepriateľka. Vôbec som sa jej nevenoval, nevenoval som sa ničomu, len alkoholovým kamarátom po dedine. Potom sme odišli do toho zahraničia. na zimnú sezónu, kde sa zase budem opakovať, bolo to len alkohol, práca a už aj nezhody s priateľkou. Už jej to začalo vadiť, už bolo aj tak, že sa chce so mnou rozíť, že som už vždycky nejako ukecal, že sa to zmení, že prestanem a tak, ale jednoducho prestať som už nevedel. Už sa mi prestať nedalo. Aj keď som sa párkrát snažil, že prestanem, ale už to jednoducho nešlo. Už som sa zobudil, išiel som dole do baru, musel som piť 2 deci alkoholu, aby som vôbec mohol fungovať. A to bolo každú hodinu a pol som sa musel napiť, aby som zvládal prácu a normálne komunikovať s ľuďmi a nebyť nervózny. Toto obdobie takéto bolo skoro celú zimnú sezónu až do marca, kde som v podnapitom stave povedal, že už zahraničie robiť nejdem. Tak sme sa z dňa na deň zbalili z Rakúska a odišli sme domov. Kde cestou naspäť som celú cestu húčal do priateľky a popri tom pil. Prišli sme domov, ona išla na koncert a ja som už, mňa napadlo hneď k bratovi ísť domov, kde sme sa opili. A vyústilo to tak, že keď prišla z koncertu, som sa s ňou povadil a narozprával som jej nepekné veci. A ráno som sa zobudil a nevidel som, čo sa deje. Videl som, že asi je nejaký problém, že keď sa so mnou nebaví, tak odtedy som si povedal od toho dňa, že piť nebudem. Že nechcem o ňu prísť. Nechcem prísť o celú jej rodinu. Tak som prestal piť. A vydržalo mi to asi 4 dni. Keďže moje telo už bolo v takom stave z alkoholu, že som mal 2 noci silné halucinácie. Dostal som delirium. V podstate som mal živé halucinácie, videl som ľudí, videl som zvieratá, počul som hlasy. Moje telo neprijímalo už ani stravu, ani vodu. Bol som slabý, nevedel som chodiť. Tak som sa po nátlaku priateľky priznal rodičom, ktorí na druhý deň okamžite po mňa prišli a zobrali ma na 5. liečenie do Banskej Bystrice, za čo im ďakujem, že sa na mňa nevykašľali, lebo po 4. liečení mi povedali, že to už bolo naozaj posledný krát, že už ešte raz za nemám rodičov.
No ja si ťa pamätám od v podstate 4. liečenia, aj to 5. liečenie. My sme ako komunita, veľa z nás tomu nerozumelo, a doktorky sa aj pýtali, že ako to je vlastne, že ako to je možné a tak ďalej. A teda nám pani doktorka povedala, že čo ste prekvapení, že je tak chorý ako vy. Čiže vlastne tým aj mne dala takú odpoveď, že to, že sa mi teraz darí a že fungujem, to neznamená, že už som akože, že je to za mnou. Aj, čiže mi to vždycky iba pripomína aj ten tvoj životný príbeh, že je to do konca života tá moja závislosť a že treba byť vždycky ostražitý a treba vždycky robiť veci tak, aby som do tej recidívy nespadol. A čiže aj tým, že si pamätám, keď som chodil aj na tej kluby a na tej hodnotiace skupiny, videl som ťa, tak vždycky sme aj tak rozmýšľali, alebo ja som rozmýšľal, že ako ti pomôcť. Hej. Že tiež som vlastne tam sám prišiel na to, že iba ty sám to môžeš zmeniť. A v prvom rade ten základ je, že ty chceš niečo zmeniť. Lebo všetci do teba učali, rozprávali ti, čo by si mal, čo by si mal robiť. Chceli ti iba pomôcť. Lenže ty si bol tak obrnený, že si to nechcel. Hej.
Ja som mal v podstate svoju pravdu, ktorú som si držal. Že čo vy mne rozprávate, ja si urobím po svojom. Prečo by som to nemohol zvládnuť sám. A proste sám to... Nejde to sám. Potreboval som ja trošku pomoc aj okolia, aj priateľky, aj rodičov.
To samozrejme, len bez toho, hej, ty si mal aj to šťastie, že vždycky, aj napriek tomu, koľkokrát si sklamal tých svojich blízkych, však ja mám v živej pamäti tvoju maminu, ako už možno bola taká, že bezradná, chcela ti pomôcť, ale už nevedela ako, hej, keď sa to neustále opakovalo. Ale vďaka tomu, že si tú podporu stále mal, tak možno teraz tu takto spolu sedíme. No ale dobre, bol si teda na tom poslednom piatom liečení v roku 2022. A čo teda bolo iné v tom liečení, ako pred tými predošlými 4 liečeniami? Alebo bolo niečo iné teda?
Začiatok tohto piateho liečenia bolo to, že v podstate mňa prijali v dezolátnom stave a prvé, čo ma napadlo na druhý deň, keď som sa prebral po liekoch, že ja idem domov. Že ja tu nebudem. Že ja chcem riešiť všetko vonku, vzťahy, priateľku. Lebo ja som išiel na liečenie s tým, že sa ona so mnou rozišla, lenže ja som si to nahovoril v mojich halucináciách a ona sa so mnou nikdy nerozišla. Ona ma v tom nehala, aby som začal niečo robiť so sebou. Tak prvé 2-3 dní to bolo denníky, idem domov, ja tu nejdem byť, hanbím sa za to, že som tu 5. krát a že mne pomoc není, že mne sa nedá pomôcť, tak, pardon. A prešiel týždeň, pani doktorka sa hovorí, ostaňte týždeň, uvidíte týždeň, ne, pani magistra, ostal som týždeň. Nezmenilo sa nič. Som bol stále taký istý. Druhý týždeň. Režim to som mal v maličku, som to poznal, komunity a tento, s týmto som nemal problém, len stále som nevedel, ako sa zmeniť, čo mám spraviť inak, aby to bolo, aby to nebolo tak, ako predtým. Tak pamätám si, po 2 týždňoch tam môže byť návšteva. Som sedel na chodbe taký smutný, že za mnou nikto nepríde, lebo rodičia odišli s tým, že sa mi ani nepozdravili. Priateľka, to som mal v hlave nahovorené, že sa so mnou rozišla. A ostatní spolupacienti mali návštevy a zrazu sa otvorili dvere a prišla tam moja priateľka Dia. Ja, moje prvé slova boli, že ty čo tu robíš? A ona, že prišla som ťa pozrieť, že veď si sa so mnou rozišla. A ja to ťa nemôžem prísť pozrieť, že ako sa máš. Tak som mal návštevu, že som bol veľmi rád a na tej návšteve bol môj zlom na celej, no, na 5. liečbe. Tým, že som si priznal sám pred sebou a pred ňou, že som alkoholik. Že jednoducho mám problém aj s tým. A tým, ako som si to priznal, poviem, že sa mi to nepriznávalo ľahko. Pamätám si, že možno som sa aj ľutoval, ale plakal som pri tom, ako som to vravel. Že som alkoholik. A od toho dňa som sa rozhodol, že jednoducho piť nebudem.
Lebo ak môžem pre našich poslucháčov, pre teba ten alkohol je asi ten hlavný problém, ktorý spúšťa aj tú závislosť od hrania, od drog a tak ďalej. Čiže možno to poslucháči ešte tak nevedia rozoznať, len u teba je problém, že si závislý v podstate už na tých troch veciach. Ja, v podstate na všetkom.
Na všetkom, no ak to môžem takto povedať, lebo ja sa vidím vo veľa veciach, že to robím závisle. Sa týka aj, keď sem tam šoférujem auto, tak letím ako blázon. Boli začiatky, keď som prišiel po 5. liečbe v Rakúsku, že som si v podstate neuvedomil to, že pijem veľa kávy. Že ma musela priateľka zbrzdiť, stop, piješ veľa kávy. Že veľakrát sa pristihnem pri niečom, čo robím závisle.
Takže alebo veľa jedla.
Áno. Takže v podstate sa teraz kontrolujem pri skoro všetkom. Takže stane sa aj tak, že boli sme s priateľkyným bratom a s tými deťmi na jednej chate, kde sa hrali šípky. A jednoducho som sa pristihol pri tom, že som chcel vyhrať. Takže pri každej veci, ktorú robím, tak som opatrný. Už teraz. Si dám na všetko pozor.
Dobre, ešte, jak sa teda prišla priateľka za tebou na tú rodinnú terapiu?
Nie, ona prišla na návštevu.
OK, návštevu. V tebe sa to teda nejak zlomilo a čo potom nasledovalo ďalej? Alebo čo sa v tebe odohrávalo, keď teda tá tvoja priateľka prišla, s ktorou si ty myslel, že ste sa už rozišli?
No, tak na začiatku som bol veľmi rád, že ostala pri mne. Za to všetko, čo som jej spôsobil, za to všetko, čo som jej robil, ako som jej ubližoval. A celý čas, alebo v podstate celú liečbu sme sa veľakrát rozprávali o tom, že chceme byť šťastný. A v podstate celé to obdobie aj pred tými liečbami som vždycky chcel robiť ja druhých šťastných a nepozeral som na seba. Bol som na takej troška vedľajšej koleji.
Ale zase, keby si to tak chcel, tak by si nerobil tie veci, ktoré si robil.
Neviem, či to som dobre vyjadril, ale väčšinou dával som, keď som mal tie obdobia, že som nehral, nepil, nefetoval, tak väčšinou som chcel robiť druhých šťastných a nerobil som seba. Takto som to chcel povedať.
OK, len zase asi tých takýchto chvíľ až tak veľa nebolo. Skrz tvojho príbehu, ktorý si povedal. Lebo tí poslucháči teraz si to vedia predstaviť iba tak, ako si to povedal predtým. Hej? Že v podstate u teba to bol jeden kolobeh, že alkohol, liečenie, hranie, drogy, liečenie. Že lebo ty si zažíval aj pekné chvíle. Hej? A to tým chceš teraz povedať, že ak aj tie pekné chvíle boli, tak si skôr myslel na tých svojich blízkych.
Nedával, nepozeral som na seba. A teraz som v podstate ja šťastný. A z toho sú šťastní aj moji rodičia. Že je to troška naopak. A v podstate ja som posledných 10 rokov chcel byť dokonalý človek. Vždycky som chcel niečo viac. V kuse som sa za niečím hnal a na 5. liečbe bola jedna mamina na jednej rodinnej terapii spolupacienta a povedala, že takú vetu, ktorú mám doteraz a veľmi často si ju pripomínam, že či vieme, aký je to dokonalý človek. A ja hovorím, že nie. A ona povedala, že obyčajný človek. A teraz sa toho držím, že v podstate žijem obyčajný život. Za ničím sa nenaháňam. Ako som ti spomínal, keď sme boli dneska spolu, že žijem si taký obyčajný život s obyčajnými rodinnými problémami. A páči sa mi to, vyhovuje mi to teraz takto.
No, ako teda teraz žiješ? Pre predstavu tých našich poslucháčov.
V podstate teraz bývam s priateľkou a s jej rodinou, u nich doma. V podstate teraz môj život je kľudný, je to bez hádok, je to bez nejakého stresu, nemusím sa nikde naháňať, nič ma neťaží. Jednoducho pre mňa je teraz hodnota môj spoločný život alebo náš spoločný život s mojou priateľkou a s našou rodinou. A nie je to také ako predtým, že som sa naháňal za peniazmi. A jednoducho chcel som byť niekto, niečo viac. Teraz mi stačí úplne skromný život, aký máme. Mám prácu, mám skvelú rodinu, mám skvelú priateľku. Mám super známych. Vás, áno.
Len zase, to si mal aj predtým. To všetko si mal aj predtým. Čiže čo sa ako keby v tebe, chcem ťa asi trošku náviesť tomu, že tvoje zmýšľanie, toto uvedomenie, ktoré máš teraz, je to, čo si predtým nemal. Lebo to si mal aj predtým. Vždycky si mal aj ľudí okolo seba, z radu nás, mal si rodinu, mal si vždycky nejakú priateľku. Ale teraz už teda funguješ nejak ináč. A to je tým, že ty si zmenil nejaký ten svoj pohľad. Aj.
To môže byť aj to, že som aj začal počúvať druhých, nielen seba. Je, že väčšinou som sa riadil svojou hlavou horou a teraz počúvam aj druhých. A aj rozmýšľam nad tým, čo mi povedia. Predtým, keď som aj dostal nejakú spätnú väzbu, tak som to odfrkol a ani som nad tým nerozmýšľal. Teraz sa snažím nad tým rozmýšľať a rozmýšľam aj nad tým, čo robím. Ja takisto nehľadám vo všetkom zmysel, alebo robím aj veci nejak tak, ako by som to povedal.
Strojovo. Ale bez toho by si sa nad tým pozastavoval. Áno. Na čím si sa teraz zamyslel? Lebo
teraz normálne mám taký dobrý pocit, že sa s tebou rozprávam. Cítim sa super. Úplne som taký uvoľnený.
Ja som ti to hovoril, ale nie, lebo takto, nie je to, zase chápem, že nie je to jednoduché takto o sebe rozprávať. Aj skrz toho, ako si ty fungoval, lebo fakt pre mnohých ty si bol stratený prípad. Ale to neznamená, že sa to nedá zmeniť. A zase to neznamená, že tam zase nemôžeš. Čiže tvoj príbeh je tiež ukážkou toho, že všetko sa dá, aj keď toľkokrát padneš, ako si padol, Ale musíš niečo zmeniť. Ty si niečo zmenil, to zmýšľanie, to vnímanie okolo seba. Teda predpokladám, že si v kontakte s abstinentami. Viem, že teda tráviš čas s tou priateľkou. A čo možno plánuješ ty nejak najbližšie nejaké dni, mesiace? Čo chceš? Lebo častokrát asi si nepremýšľal nad tým, že možno budeš mať život, aký máš teraz. A zdieľame ho podobne, aj, že zrazu riešime aj úplne jednoduché bežné veci, ktoré sme nikdy neriešili, kašľali sme na to. Čiže možno čo ty teraz máš tak nejak v pláne? Ak máš, nemusíš mať.
No, mám, není to len akože môj plán, máme s mojou priateľkou spoločné plány, lebo v podstate moje životné priority bolo predtým pozerať sa sám na seba a hnať sa za peniazmi a mať nejaké postavenie, keďže som kuchár. A teraz máme s priateľkou super obdobie a chceli by sme našu rodinu rozšíriť. Takže plánujeme svoju rodinu. Čo je fajn, len momentálne je to tak, aké to je, ale nebudeme na nič tlačiť. Necháme to prirodzene prejsť. A chceli sme stavať náš malý bungalov, domček. Len sme sa nakoniec rozhodli, že ešte pošetríme nejaké korunky a pozeráme po pozemku a chceli by sme si postaviť náš domček. Keď som dokázal s mojou hlúposťou splácať dlhé roky nič, tak prečo by som nemal nejaký záväzok a neurobil si, nesplácal niečo svoje, čo po nás potom aj ostane našim deťom.
Ako možno teraz po tom liečení funguješ? Máš nejakú finančnú časovú kontrolu?
Mám finančnú časovú a aj liekovú kontrolu. A ešte mám aj Traeger, čo mi priateľka dáva fúkať. V podstate moja časová kontrola je taká, že ja bývam s priateľkou, nikto má s maminou, takže väčšinu času trávim tu. Alebo v práci. A v podstate ja mám v telefóne nastavené sledovanie, či mám iná moja ma sleduje, alebo moja priateľka. Ale väčšinou bez mojej priateľky, alebo takto sám, nechodím často, keď idem, tak im poviem. Čo sa týka finančnej kontroly, ja hotovosť nosím veľmi málo pri sebe, keďže platím len kartou a všetky moje účty a môj internet banking má k dispozícii len moja mamina. Takže ona mi v podstate predsúva peniaze. Potrebujem na čo. Keď som s drahou, s Dítkou, tak čo sa týka finančnej kontroly, keď som s ňou v obchode, tak idem spolu na nákup, bloček sa zoberie, odloží, keď idem sám, presne to isté. Urobím nákup, telefónom donesiem jej bloček, vtedy mi väčšinou dá aj fúkať, keďže ak by som náhodou si nekúpil niekde alkohol alebo čo, tak nech mi dá fúkať. Takisto mi dáva fúkať aj po hokej, čo chodím hrávať. Lebo tam si sem tam tí starší páni aj chalani vypijú. Lenže ja som všetkým povedal, kto som, čo som, takže to rešpektujú a piť mi nedávajú, ani ma nenúkajú. Mám potom liekovú kontrolu, berem... Dostal som možnosť od druhej pani doktorky v Banskej Bystrici, teraz si nespomínam meno, asi Jenčová.
Sa mi zdá.
Tak som dostal... takú možnosť, že či by som nechcel užívať entizol, je to v podstate niečo ako antabus. Tak to berem dvakrát dve tabletky, streda, sobota. Účinkuje to 3 dní, že každý kontakt s alkoholom vyvodí nejaké následky. Nevoľnosť, môže mi prasnúť srdce, pečenie, dysť, takže je to taká pomocka. Takže to mám kontrolu, či to mám v telefóne zapísané, že mi to vyhadzuje hneď ráno, stredu, sobotu, alebo priateľka sa ma necvíta, zobral si si lieky. Áno.
Ono, možno teraz to zase pre posluchačov vyzerá, že funguješ ako nejaký robot. Ono možno na začiatku to tak je, keď si človek na to všetko ako keby zvykne, na tie všetky pravidlá, ale keď si človek na to zvykne, tak už je to už úplne ako bežná súčasť života.
Ja s tým nemám žiadny.
A to je dobré, lebo častokrát niekto má s tým problém, že ho niekto kontroluje. Ale pokiaľ my nič zle nerobíme, nemáme problém byť kontrolovaný.
To je to, že nemám s tým vôbec problém, keď mi mamča pozrie, keď ma vyhľadá na telefóne alebo čo, lebo mám čisté svedomie, nerobím nič zle. Vadilo mi to vtedy, keď som klamal a pil. Hej, že vtedy ma kontrolovali, vtedy to, je to úplne iný rozdiel. Keď to robíš prirodzene, že ti to nevadí, ako keď to robíš, že to musíš robiť.
Je niečo, s čím máš ale problém ešte?
No, tak problém mám s tým, ako som si dneska spomínal, že niekedy sa vyhováram to, že sa nudím, že napríklad priateľka je v práci, ja som sám doma a namiesto toho, aby som vyhľadal nejakú činnosť, tak sa budem sťažovať na to, že ako sa nudím a volať priateľke, že sa nudím. Tak s týmto mám problém, ako si dneska povedal, tak aby som sa išiel prejsť, alebo...
Ono to je vždycky taký, ako keby, no, taký proces, lebo keď je niekto sám, tak vždycky sa dá niečo urobiť. Aj? A keď si iba ty nejak asociuješ, že jednoducho ja som sám, nemám čo robiť a budem doma sedieť, je to trošku aj strata času. A je to zase taký možno čas na to, aby tvoja hlava zase hľadala si nejaké tie cestičky k tým hlúpostiam. Aj? Čiže je dobre, vždycky ten čas máš nejak vyplnený. To je taká dobrá pomocka. Na akýkoľvek nejakú aktivitu, každý máme niečo, čo nás baví, alebo čo by si chcel. Čiže je dobre vždy mať ten ako keby deň vyplnený. Hej. To je iba také pomocky, ktoré pomáhajú mne a aj viacerým iným.
Mne veľmi pomáha ten hokej, čo chodím hrávať tu trikrát za týždeň, tú hodinku večer. No to sa veľmi teším, to je taký relax.
Treba si vždy, lebo však ono je to svojím spôsobom taký monotónna vec potom. Aj ten režim, ale to majú všetci ľudia. Hej. Len asi obidvaja už ten čas si skôr užívame. Že robíme veci, ktoré sme predtým jednak nerobili a ani sme si... Aj veľa dobrých vecí sme zažili, podľa mňa, obidvaja. Aj v tých časoch nášho hrania alebo pitia. Len sme si to až tak neuvedomovali, že tá závislosť to všetko ako keby zahmlela. Tie všetky, aj tie dobré veci, ktoré sa nám stali. Čiže keď ťa porovnám 10 rokov späť asi, pred 10 rokmi a teraz, ušiel si akože dlhú cestu. Nebola ľahká, ale je to aj pre mňa inšpiratívne, že aj napriek tomu, že už možno všetci na tebo lámali palicu, tak si sa nezdal a vďaka pomoci samozrejme blízkych, veľkou súčasťou si sa dokázal opäť postaviť. Ale opäť to nechcem nejak teraz ťa potľapkať. Ja som rád, že vlastne, že sme sa stretli, že sa vidíme. Len som opatrný tiež v nejakých slovách, lebo
treba.
Videl som ťa už viackrát opäť padnúť. A ja budem iba rád, keď každý rok sa stretneme skôr tu ako niekde inde. A budem rád, ak si to vždycky tiež budeš ako keby uvedomovať. Aj. Lebo za tú abstinenciu to za nás nikto neodmáka. To si myslíme každý sám.
Veľa rokov za mňa chceli rodičia, známi, vychávaní a ak to nejde od nás, tak ti nepomôže nikto.
Dobre, máme ešte čas. Je niečo, čo som sa možno neopýtal, chcel by si povedať?
Neviem, ale mohol by som tak ešte povedať, čo sa týka mojej rodiny.
Napríklad, kľudne.
V podstate moja celá rodina z maminej strany a aj zo synovej strany sú závislí ľudia. Čiže mamina mala dvoch bratov, už má iba jedného, Janko zomrel minulý rok. Obaja bratia, ako to môžem tak povedať, prvotriedni gamblery, prehrali všetko, čo mali. Strýko skončil až tak, že nemal na lieky na cukrovku a dopadlo to tak, že bol na ubytovni a potom mamina zariadila dom sociálnych služieb, kde sa ako tak o ňo starali, len tá životospráva zanedbaná za tie roky lieková aj celkovo na tú cukrovku, tak bohužiaľ do roka zomrel. Potom, čo sa týka mojich bratrancov, to sú všetko kuchári, ako ja. Hrávali sme aj spolu hokej. Každý jeden má s niečím problém. Môj názor je to, že sú aj oni závislí, ale ja im to nebudem vraveť, lebo oni majú úplne na to iný názor. Ja som s nimi v kontakte. Najprv som nechcel byť, lebo... Čo si ja s takými ľuďmi budem rozprávať, ale po nejakom rozhovore s mojou priateľkou som si uvedomil, že v podstate to moja rodina a to, že sa mne teraz darí a im nedarí, tak ich nemôžem odsudzovať na druhú kolaj. Tak v podstate sme v takom kontakte, porozprávame sa, boli aj u mňa na káve. Takže každý má z nich problém od alkoholu, od drog.
Tam za seba by som povedal, že tam si tiež treba nájsť nejakú tú takú hranicu. Lebo stretávať sa s aktívne závislými môže v konečnom dôsledku ohroziť aj teba.
Áno, ja...
Čiže preto si, ako ja chápem, že je to rodina, treba si pomôcť, ale vždycky to má mať nejakú hranicu, aby teba nestiahli zase do tých...
Tak to mám nastavené, že ja mu zavolám, ako sa má, takýto máme kontakt, a keď som bol v Liptovskom Mikuláši, no ja som z Liptovskom Mikuláša, ale teraz bývam v Zlatých Moravciach, u priateľky, a keď chodím pozerať na návštevu rodičov, tak on býva v tej istej bytovke, čo ocino, a my tam chodíme spávať. Tak ho zavolám príď, porozprávame sa tak, takže je to návšteva bez alkoholu, bez ničoho. Príde, pokecáme a na chvíľku odíde, že ako sa má. Tak je pritom aj jeho priateľka, aj moja priateľka. A už moja priateľka sa naznačovala, alebo sa rozprávala s jeho priateľkou, že by mohla prinútiť niečomu. On bol dvakrát trestne stíhaný za...
Ono, aby teraz... To aj, čo teraz hovoríš, ja tomu rozumiem, len aby niekto si to nevysvetlil tak, že ty svoju závislosť ako keby môžeš trošku ospravedlňovať tým, že to je v rodine. Lebo ako, ja to hovorím všeobecne, nehovorím to, že ty to tak myslíš. Lebo každý závislý človek je sám sebe vinný. To, že má nejakú predospozíciu genetickú, to je vec, ktorú môžu rozoberať možno doktori a nie my. Že každý jeden závislý si za to môže sám. Áno, tým konaním. Čiže to, že v rodine je otec a tak ďalej, alkoholik, neospravedlňuje to, čo my všetci závislí robíme.
Ja sa vôbec za to nevyhováram. Ja som chcel len spomenúť ten príbeh našej rodiny, celý rodokmeň. Aj ocinová sestra bola na protialkoholickom liečení. Aj ocino má problém s alkoholom. Má problém s alkoholom. Teraz nepije, ale má stále problém. Moji bratranci a ako vrem aj ja, no od malého detstva sme boli v kontakte s gamblingom, hra, drogy a alkohol. No a každopádne teraz nevyhľadávam miesta ani spoločnosť ľudí, ktorí...
To je ďalšia taká pomocka, hej. Zmeniť tie partie, nechodiť do partie, kde sa pije, kde sa aktívne gambluje a podobne. A dá sa to. Dobre, ja mám také vždycky typické dve otázky. Čo by si odkázal gamblerom, alkoholikom, drogovo závislým, teda aktívnym závislým ľuďom?
Asi to, že by sa mali pobaliť a prísť do Banskej Bystrice na liečenie.
Ja iba dodám, nemusí to byť iba Banská Bystrica, alebo môže to byť aj ostatné inštitúcie, alebo niekedy je to tak bráne, že hovoríme vždycky iba o tej Banskej Bystrici, ale to je skrz toho, že nám to pomohlo. Aj. Ale existujú mnohé zariadenia po celom Slovensku.
A treba sa pozerať na všetko nielen svojimi očami, ale očami aj tých druhých ľudí, ktorí trpia. Asi toľko by som odkázal.
A rodinným príslušníkom? Závislí ľudia?
No, ani neviem. Také to je smutné, že neviem. Asi veľa síl a hlavne... No neviem, to je ťažká otázka naozaj. Fakt je to náročná otázka.
Pre mňa. Je, no. A ja keby som sa na neho zamyslel, lebo my to vidíme z pozície závislého človeka. A častokrát ten pohľad tých spoluzávislých alebo rodinných príslušníkov nie je až tak videný, ale ja osobne si neviem ani len predstaviť, koľko si museli vytrpieť.
To máš pravdu.
Ako aj tvoji rodičia, ale aj tak skúsno možno im niečo nejak odovzdať, možno nejak ich pozbudiť.
No tak na pozbudenie tak, že každý sa dokáže zmeniť. Že aj keď niektorí nemajú takú možnosť, že rodičia pri nich stojá, tak stať pri tých svojich deťoch, či už to deti, alebo námi stáť proste pri nich. A hlavne, aby už keď budú Banské Bystrice, aby prišli na rodinnú terapiu, že nepomôže to len tomu pacientovi, ale pomôže to hlavne im. A mohli by prísť aj na kluby, že tam sa to dozvedia dosť veľa a dosť im to pomôže.
No, to je dobrá vec, lebo ako hovoríš, tam sa veľa vecí dozvedia aj tí rodinní príslušníci. No. Lebo aj skrz mojich rodičov som chápal, že tomu nerozumeli. A ani sa nečudujem, hej, že nejaký gambler je v rodine, aká finančná časová kontrola, ale tam je to všetko zo strany personálu, pani doktorky, pani Vanisani, veľmi dobre vysvetlené. A plus aj tie rodiny príslušníce vidia aj ostatné príbehy. Čiže nie je to, že iba som tam bol ja sám, alebo ty to máš sám. Čiže je to... To ja častokrát, keď mi aj napíšu, tak ja im aj tak spätne odpisujem, že je dobré, aby tiež prišli na ten klub. Tie kluby sú všade po Slovensku, kde sa vedia o tom informovať, lebo bohužiaľ tých závislých, či už drogovo, problém s alkoholom, alebo závislosť z alkoholu, závislosť z hazardných hier je bohužiaľ veľa. Len málo kto chce o tom hovoriť. To poznám aj skrz mojich rodičov, že sa za to hanbili, čo ja sa im aj nečudujem. Lebo fakt nie je to vec, ktorou by sa niekto chcel pochváliť. Ale existuje kopec takýchto inštitúcií, u ktorých aj sami viete možno zistiť, ako možno pomôcť tomu závislému, ale v prvom rade pomôcť aj sám sebe. Ako možno urobiť kroky k tomu, aby aj svojím spôsobom svojej rodine neuškodili tým, že budú pomáhať tomu gamblerovi, platiť za neho dlhy a tak ďalej.
To by som chcel povedať, že keď tam chodili moji rodičia na tie kluby, tak zo začiatku chodili kvôli mne, ale potom chodili kvôli sebe, lebo im to pomáhalo. Veľa sa dozvedeli, ako si spomenul, videli veľa iných príbehov a spoznali tam veľa kamarátov, ľudí. A takisto aj zo začiatku moja priateľka nechcela chodiť na tie kluby. Ešte na začiatku, keď som popiel. A v podstate to som nechcela ani ja, aby tam chodila. Ale teraz sa odhodlala, boli sme spolu na viacerých kluboch, aj z Rakúska sme prišli na klub. A tiež sa jej to páči počúvať tam, naučiť sa niečo nové, dostane nejaké nové informácie. A chodí tam rada. Teraz v piatok pôjdeme znova. Po dlhšej dobe.
No dobre. Ešte máme chvíľku, ak máš chuť niečo povedať, možno na záver.
Neviem, čo by som povedal. Môžem povedať to, že na začiatku som mal trochu trému a stres tohto podcastu, ale chcem sa ti sa poďakovať, že si si našiel čas a prišiel sem. Zlatých Moraviec, veľmi si to vážim. A naozaj mám teraz veľmi dobrý pocit z toho, že som niečo spravil pre druhých aj. Lebo Banská Bystrica celkovo vychalani ste mi veľa pomáhali. Tak tú pomoc, ktorú som dostával ja, tak by som nejako chcel posunúť ďalej. A je to veľmi od teba pekné, že to robíš. Že takto pomáhaš, že si prebral túto robotu Páďovi. A ešte raz by som sa ti chcel poďakovať.
Tak ja by som sa aj tebe chcel poďakovať, že si si tiež našiel ten čas, lebo nie je to jednoduché o tom rozprávať. O to viac si to ja vážim. A na záver by som len fakt povedal, že budem rád, ak sa budeme stretávať hlavne tu. Nie, na jednom mieste. A ešte raz, teda ďakujem ti, že si si našiel čas. A prajem vám všetky pekný deň a ideme ďalej.
Dovidenia.